Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë Valona Tela dhe Mahir Elshani në realizim do t'ju shoqërojmë në 15 minuta të vijues. Fillimisht titujt kryesor. Partia Gjukanovicit fiton zgjedhjet parlamentare në Maltëzi. Në Irak nis operacioni për rikthimin e Mosulit nga Shteti Islamik. Në pjesën tematike do të flasim për Trepçën dhe rrugën që ka kaluar ky kombinat që nga pas lufta. Për të gjitha këto dhe materialet të tjera, qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Serbisë Aleksandar Vučić tha se dyshon se akuzat për terrorizëm kundër Bratislav Dikić dhe të tjerëve të arrestuar në Maltëzi kanë bazë. Dikić, ish komandant i forcave speciale të Serbisë dhe 19 veta të tjerë, janë arrestuar të shtunën mbrëma një natë përpara zgjedhjeve në Maltëzi në ndyshimet se kanë planifikuar sulme. Zoti Dikić çdo ditë shpreh pikpamje kundër qeverisë së Serbisë, por do të doja të shoh dhe të dëgjoj të dhëna reale dhe serioze në lidhje me planifikimin e ndonjë sulmi terrorist, tha Vučić për gazetarët në Beograd. Prokurorët malezes kanë thënë se grupi njerëzve të arrestuar mund të ketë planifikuar rrëmbimin e Gjukanovicit. Në Irak ka nisur operacioni i shumë pritur për rimarrjen e qytetit Mosul nga grupi militant Shteti Islamik. Ora fitores ka ardhur dhe operacioni për shlirimin e Mosulit ka nisur, ka thënë kryeministri i Irakut Haider al-Abadi. Ofensiva nga forcat kurde peshmerga, trupat qeveritare dhe forcat aleate, po mbështetet nga një koalicion ndërkombëtar i udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara. Mosuli, qyteti i dytë më i madh i Irakut, ka rënë nën kontrollin e Shtetit Islamik qysh më 2014. Komandanti i forcave të koalicionit të ndërkombëtar Stephen Townsend paralajmëroi se operacioni për rikthimin e Mosulit do të zgjasë me javë. Së paku 24 veta kanë humbur jetën nga përplasja e dy autobuseve në provincën Punjab të Pakistanit. Policia tha se aksidenti ka ndodhur mëngjesin e sotëm pranë qytetit Rahim Jarkhand. Mbi 30 veta po ashtu janë plagosur në aksident. Aksidenti ka ndodhur për shkak të shpejtësisë, dy autobuzët janë përplasur kokë më kokë, tha për Radio Evropa e Lirë Muhammed Akram, zyrtari i policisë. Zyra kryeministrit Nawaz Sharif ka shprehur dhimbje për humbjen e jetëve. Sipas statistikave të qeverisë në Pakistan, rreth 5000 veta vdesin çdo vit në aksidente rrugore. Gjermania ka shënuar normën më të lartë të lindjeve në më shumë se 3 dekada. Të dhënat e publikuara sot nga Zyra Federale Statistikave tregojnë për një mesatare prej 1.5 lindjesh për grua në vitin 2015. Zyra e statistikave tha se në mesin e 1.000 grave janë shënuar 27 lindje, çfarë është shifra më e lartë regjistruar qysh më 1982. Rritja është më shumë e theksuar te gratë pa shtetësi gjermane. Kancelaria gjermane Angela Merkel e ka veçuar normën e ulët të lindjeve në Gjermani dhe plakje në popullsisë në mesin e sfidave më të mëdha për ekonominë e vendit. Tham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë me materialet e tjera. Partia kryeministrit të Malit të Zi Milo Djukanovic ka fituar numrin më të madh të ulësve në zgjedhjet parlamentare të së dielës. Lista e partive shqiptare ndërkaq ka arritur të siguroj vetëm një mandat. Për më shumë hollësi dëgjojmë Arber Vllahiun.
Partia Properëndimore e Malit të Zi ka fituar shumicën e votave në zgjedhjet parlamentare të së dielës, por jo edhe shumicën absolute. Sipas dhënave preliminare, Partia Demokratike Socialiste e kryeministrit Milo Djukanovic ka fituar 35 mandate, ndërsa dy bloqet kryesore opozitare, Fronti Demokratik dhe Chelsea, kanë fituar 18 respektivisht 9 mandate. Lista e partive shqiptare ndërkaq ka fituar vetëm një mandat. Sipas përfaqësuesve politik shqiptar, ky është rezultati më i keq në historinë e pluralizmit. Rezultatet zyrtare nga ana autoritetit shtetëror zgjedhor priten në ditët në vijim. Djukanovic, i cili ka udhëhequr Malin e Zi, herë si president, herë si kryeminist, kryeminister për më shumë se 25 vjet, duhet të përpiqet të krijojë shumicën në një parlament thellësisht të ndarë. Duke u adresuar mbështetësve, Djukanovic tha se do të kërkojë koalicion me partitë e pakicave kombëtare, bosnjakët, kroatët dhe shqiptarët. Me njëherë pas shpallës e rezultatit zyrtar, do të nisim negociatat, ne do të formojmë qeverin, tha Djukanovic. Partia e tij është përballur me grupet opozitare pro-ruse dhe pro-serbe që kundërshtojnë fuqishëm antarësimin e malit të zi në NATO dhe integrimin e tij në bashkimin evropian.
Crna Gora nastavlja putem sigurne evropske budućnosti.
Mali zi do të vazhdoj drejt së armës evropiane, do të ratifikojmë antarësinë në NATO dhe do të përfundojmë bisedimet për antarësim në bashkimin evropian. Do të sillim investime të reja, do të përmirësojmë standardin e jetës, u tha Djukanovic mbështetësve në Podgoricë. Një natë para zgjedhjeve, autoritetet maleziane arrestuan 20 paramilitarë serb të dyshuar për planifikim të sulmeve. Prokurorët thanë se grupi mund të ketë planifikuar rrëmbimin e Djukanovicit. Ish-komandanti forceve speciale të Serbisë Bratislav Dikić, i cili është larguar nga posti më 2013 për shkak të aktiviteteve të dyshuara kriminale, raportohet se është në mesin e të arrestuarve. Udhëheqësi i partisë opozitare maleziane Fronti Demokratik Andrija Mandić tha se lajmi është propagandë bruto. Malezia është thellësisht i ndarë midis atyre që favorizojnë dhe kundërshtojnë integrimin me Perëndimin. Pas ndarjes nga Serbia më 2006, Mali i Zi, i cili ka qenë aleat i Rusisë, është përqendruar drejt integrimit euroatlantik. Marrëdhëniet mes Rusisë dhe Malit të Zi janë ftohur në mars të vitit 2014, kur Podgorica u bashkua sanksioneve të Bashkimit Evropian kundër Rusisë për shkak të krizës në Ukrainë. Marrëdhëniet e tyre kanë pësuar goditje tjetër kur Mali i Zi ka nënshkruar marrëveshjen për antarësim në NATO në muajin maj. Opozita maleziane vazhdimisht akuzon Djukanovicin për korrupsion, nepotizëm dhe keq menaxhim ekonomik.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Shtetet e Bashkuara dhe Britania e Madhe kanë paralajmëruar qeveritë e Sirisë dhe të Rusisë për sanksione të reja ekonomike nëse vazhdojnë të bombardojnë Alepon. Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry e ka përshkruar situatën si katastrofën më të madhe humanitare. Më shumë hollësin nga Fatmir Bujupi.
Sekretari jashtëm britanik Boris Johnson dhe sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry i kanë bërë thirrje Iranit dhe Rusisë, që janë aleat kryesor të presidentit të Sirisë Bashar al-Assad, të pajtohen për armpushim të ri, pasi marrveshja për ndaljen e armiqësive e ndërmjetësuar nga Shtetet e Bashkuara dhe Rusia u shkatërrua muajin e kaluar. Këto komente të dy zyrtarëve të lartë të Shteteve të Bashkuara dhe Britanisë u bën pas një takimi me aleatët në Londër, lidhur me përkeqësimin e situatës në Siri.
The situation in Aleppo is getting worse and worse.
Situata në Aleppo po bëhet të gjithë një më e keqe, tha Boris Johnson. Bisedat në Londër u bën pak kohë pas takimit të zotit Kerry me ministrin e jashtëm të Rusisë Sergei Lavrov dhe fuqive të tjera rajonale në qytetin në Lozanë të Zvicrës.